Hambatisan, Sirna Da'imareet Dhalateef Maqaa Baasaniidha. Yuunivarsiitii Finfinnee Muummee Barnoota Aadaaf Duudhaa Oromootti Barsiisaa Ka Ta'an Qulqulluu Ijoo Gaaddisaa Aadaan Kun Ayyaanotaan Kan Geggeeffamu Ta'uu Himanii Amma Garuu Bakka Hedduutti Irraanfatamaa Jiraachuun Yaaddoodhaa Jedhan. Barsiisaa Qulqulluu Ijoo Gaaddisaa Dhalattoonni Jabanaas Aadaa Kana Akka Amaleeffatu Gaafatanii Jiran. Galmoo Daawit Namoota Hammachiisaatti Maqaan Ba'eef Akkasumas Abbootii Gadaa Gaafatee Qophiittaan Qopheesseera.
Lammeessaa Barawaaq jiraata magaalaa Adaamaati. Dargaggoon hojii barsiisuu irratti bobba'ee jiru kun maqaa isaa Lammeessaa jedhu akka aadaa Oromoo Hammachiisaatti harmeen isaa geessanii akka moggaa'eef hima.
Kanumaan wal qabatee innis warra Hammachiisaa itti maatii keenya geessanii Hammachiisan kana akka ofiyyatu itti dhalata warra sanatti. Wal duraa duubaan maatii keenya ijoollee achi geessaniiti kan maqaan nuuf moggaasan maatiin keenya. Inna haaluma sanaan gara Hammachiisaa sanaa nana geessanii maqaa Lammeessaa kan jedhamu kan argaa natti moggaasanii booda haati kiyya oolmaa kan baate kan jalqaba dhalateen kennee jedhani kan itti aanuun hordofaa jedhanii anammoo Lammeessaa jedhanii manaaf baasanii sadan keenyaaf maatii guutuudhaaf akkasumatti isaan matu baase.
Barsiisaa Qulqulluu Ijoo Gaaddisaa Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa ogbarruu fi afaanii akkasumas qorataadha. Aadaan Hammachiisaa kun maal akka ta'e akkasitti hima.
Hammachiisan moggaasa maqaas jedhama. Sirnatti daa'immanii fi maqaa baasanidha. Gubbisallee jedhama gara Booranaatti. Keeniyaa keessattillee haaluma waa wal fakkaatu qaba. Xiqqoo shigaa gubbisaa fi kan keeniyaa uummata Pokoti jedhamu keessatti hin jira. Mucaa daa'ima jalqabaatiif wal qabsiisaeeti suni. Garuu Hammachiisan akka walii galaatti moggaasa maqaa qofa otoo hin taane sirna ittiin daa'imman dhalattuun dhiiga jedhamti. Daa'imman dhalattuun guyyaa 30 booda jajjabaattee yeroo ishiin of beekuu jalqabdu sirna ittiin daa'ima dhiiga kana maqaa moggaasanii fi namatti makan jechuudha.
Garaagarummaa maqaa baasuu fi Hammachiisaa yoo ibsu sirni Hammachiisaa daa'ima reef dhalatteef kan ba'u ta'uu hime. Moggaasi garuu maqaa nama moggaa'u dhufeef biyyaa fi akkasumas waan kaaniif kennamuudha jedhe. Barsiisaa fi qo'ataan ogbarruu Oromoo Qulqulluu Ijoo Gaaddisaa akka warroome daa'ima ganna 3 akka qabu ishees Hammachiisaa geessee maqaa baasuu fi hima.
Iddoodha iddootti garaagara. Gara Booranaatti mucaa hangafaatiif guddisa kan jedhamu sirna addaatu taasifamaa irra caala kabajnisaa mucaa hangafa duraatiif kennama. Akkuma sirni gadaa amma fakkeenyaaf gadaa Booranaa, gadaa Maccaa, gadaa garaagarummaa hanga tokko godhachaa deeme sana Hammachiisanillee akkasuma garaagarummaa qabaata. Akka Jiddugala Shawaa kanaatti oolaalle almost iddoo hundaatti wal fakkaata. Qaalluu abbaatti Hammachiifatu, ayyaana abbaatti Hammachiifatu gara Booranaa qaalluu jedhuu gara Jiddugala Maccaa kana ayyaantu jedhuu achitti Hammachiifatu jechuudha. Wal fakkaatadha garuu adeemsa yeroo keessa wantoonni jijjiiramaa dhufan wantoonni wal makaallee dhufan ni jiraatu jechuudha.
Amma yeroo ammaa kana naannoo kam kamitti beekama Hammachiisaan kun himee maqaan isaa gargar ta'us?
Maccaa Jiddugala Shawaa kanatti bal'inaan jira. Gara Booranaa kan gubbisaa sanadha. Nan sirriitti beekuu isa kaanee Hammachiisan jiramu hin jiru. Jiru achis qaalluun jiru. Qaalluu hangamne sirriitti numaa Dr. Gammachuun faa irratti barreessanii jiru. Ni jiraata. Akka guutuu Oromiyaatti raayyaa keessallee ni jiraata. Amma maalirra akka jiru hin beeku malee isaan bira akka jiruun irra ga'ee guutummaa Oromiyaatti ni jiraata. Ammaan kana maalirra jiraa? Dhiibbaa amantaa laa dhufee fi ilaalcha ammayyummaa kanaan wal qabatee afaati bakka itti deeme jira. Warri ayyaantummaan jiran ammas sirna gadaas hin ganne bal'ina sirna gadaas ni godhatu. Bakki immoo amantaa laa dhufee fudhatanii sirna gadaas gatanii Hammachiisaa kanas gatan bal'ina ni jira. Kanaaf jijjiirama ammayyummaa fi amantaa alaa dhufeetiin kana dhiibbaa kanarraa kan ta'e iddoowwan baay'eetti hafaatii deemee jira jechuudha.
Sirna kana itti gaafatamummaadhaan kan gaggeessu sirna gadaa keessaa qaama kamidha?
Ayyaantu abbaa muudaa bakkitteedha hin jira. Qaalluu bakkitteedha hin jira. Tokkuma kun riichuwaal waan ta'edha kan raawwatudha. Abbaa muudaa yookiin qaalluun yookiin ayyaantuun kun sirna Hammachiisaa, sirna moggaasa maqaa, sirna rakkoo hawaasaa furuu, sirna safuu eegsisuu kana gaggeessaa abbaa gadaallee eebbiseeti bobba saka seera sanarra andanne sirnanakka sirna gada seera gada sana ujirro olchu abban gada mo dabare sa ayantun sunero ayana qajelfatu seera tumaf indabu yallatu qita sirridan awasa tajajile de seera tumafu lechu wal tajajile chu ana sanati amma chisan kungaru qallo kina yanto kina bamudatin kar gegefamu echu
Hatau malayjad, sirnikun sababa adda addan irranfata mejira kanjiru kulkullun, imma kana lalattuwa niyamma jiran, aboti inga dafi motu manis utu iratiti yefate dansa da ajada. Obbo Caala Soori abbaa fegumito kumma aboti gadaati, maka anamma chisati baweddun, maka afan romu toyimani, warre ayyantu kuni, awi fuladurafi hala yeru ilalani maka daima basu wujadu. Amma yeroo ammaa kanas bakka muraasatti akka gaggeeffamu himanii kanaaf garuu karrayyuun warra faantaallee fakkeenya guddaadha jedhu.
Karrayyuu fudhattee jiraatte amma karrayyuun amantaa musliimallee yoo hordofe maqaa Oromooti kan baasu. Karrayyuu keessa akkuma jirutti jira haalli isaa maquma Oromootiin jira. Maqaa Oromoo baasaa jiru akkuma gosaatti oolaallee karrayyuu Boorana warri kun akka gaariirra jira. Hiika Oromoon guddaan. Numama walitti hidhatee Oromoon dur maqaa baasu namni baasu amma baay'ee hanqataa dhufee jira. Gamtaa abbootii gadaa jedhanii gamtaan sun uumame amma gamtaan sun dambii inni qabu waliin beeku. Gumiin tokkummaa abbootii gadaa dambii qoratamee hayyootaan qoratamee abbootii gadaatiin qoratamee anis miseensuma gadaa keessaa kanan jiru kan akka hayyuu seenaa obbo Alamaayyoo Hayilee Harraa. Seenaa Oromoo kan oduu barreessu irra ijji baddeetoo manatti kan hafe isaanis kan keessatti hirmaatanii gumiin tokkummaa abbootii gadaa dambii maal maal qabaachuu qaba kan waloon hojjennu aadaa badde kan nu deebisu jedhamee dambii san keessatti sirritti taa'ee jira. Fakkeenyaa fi lakkoofsa 99 irratti duudhaalee aadaa Oromoo keessatti jira hundaayyuu kunuunfatanii qabachuu jedha. Hin qabna dambii keessatti. Fakkeenyaa fi Irreecha Hora Harsadii irratti. Ijoolleen Oromoo sirna gaa'elaa raawwataa turan. Sirna maqibaasaallee calqabee ture. Egaa ammas inni sun wal xaxee xiqqoo akka barbaadametti akka ka'umsa keenyatti hin jiru. Fuuldura immoo hundi gamtaas haa ta'u gumiis haa ta'u hunduu abbootuma gadaati. Waanuma abbootiin gadaa harka jiruudha. Abbootiin gadaa hoo cimaniitoo duudhaa keenyatti deebi'anii duudhaa Oromoo kan hordofan ta'e wantoota hunduun sirraa jedhee yaada.
Abbaan Caffee Caalaa Soori dargaggoonni aadaa akka hammachiisaa jiran kana dhiibbaa garaagaraan irraanfataman as baasuu fi itti dhimma bahu keessatti akka hirmaatan gaafatanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit Finfinneerraa.